والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Qur'oni Karimdan davom etayotgan juma kunlardagi darsimiz Surai Baqaraning, Surai Oli Imronning oxirgi oyatlariga kelib to'xtagan edi. Inshaalloh Allohning madadi bilan bugun Surai Oli Imronni tamom qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Avvalgi darsimizda aqlli kishilarning sifatlarini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, aqlli kishilar koinotu yer haqidagi tafakkur qiladigan kishilar Alloh subhanahu va taoloni turib, o'tirib, yotib, ya'ni hamma vaqtda Allohni doim yodda tutadigan kishilar, ya'ni koinotu yer haqidagi ma'lumotlarini koinotu yerni yaratuvchiga bog'lab o'rganib, o'z koinotu yer ma'lumotlarini hammasini yaratuvchining o'ziga nisbatlab o'rganib tafakkur qiladigan kishilar ekanligiga oshkor bayon qiluvchi oyatlarni o'rgangan edik. Va shu aqlli kishilarning munojotlari haqning ba'zi bir qismlari o'tgan edi. Ular birinchi koinoti yerni Alloh subhanahu va taolo buni abas, ya'ni ma'nosiz qilib yaratgan emas. Hammasi hikmatni o'z ichiga oluvchi. Koinoti yerdagi har bir narsa miqdor bilan, hisob bilan yaratilganligini. Shuning uchun ham aqlli kishilar koinoti yerdagi hamma mavjudotning yaratilishligini o'rganishganlardan keyin bu yaratilingan narsalar har biri hisobu o'lchov bilan bo'lganligini bilishganlardan keyin o'zlarining hayotlari ham hisoblik, o'lchovlik ekanliklarini bilishib, birinchi Alloh subhanahu va taologa qiladigan munojotlari Allohni aybdan pok deb bilishib, subhanak, o'zlarini aybdor deb bilishib, avval Allohdan ne'matlarni so'rashlikdan ilgari butun vujudlari titrab, faqina azabannar, do'zax o'tidan bizlarni saqlagin deb munojat qiladigan sifatlarini bayon qilingan oyatlarni o'rgangandik. Va do'zaxga qaysi bir kishini Alloh kirgizgan bo'lsa, uni rasvo qilganligini belgisi, ya'ni do'zaxga olib boradigan hayot sharmandalik hayoti ekanligini va bunday o'zlariga zulm qilgan kishilarga endi qiyomat kunida hech qanday yordamchi bo'lmasligini bayon qiluvchi oyatlarni o'rgangan edik. Ular munojotlarida davom etishadilar: ey Rabbimiz, biz iymonga chaqirayotgan chaqiruvchini eshitdik. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jarchilar, u kishi boshqa narsalarga jarchilik qilganlari yo'q, iymonga chaqirdilar. Iymonga chaqiradigan chaqiruvchini eshitdik. Iymonga chaqiradigan chaqiruvchilar faqat payg'ambarlar va payg'ambarlarning yo'liga ergashgan kishilardir. Yaratuvchiga bo'lgan ishonchga, iymon sifatiga faqat Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan payg'ambarlar va ularning yo'liga ergashgan kishilar shular chaqirishdilarini. Tarixda doim shu yo'lga chaqirgan kishilar payg'ambarlar va payg'ambarlarning haqiqiy merosxo'rlari bo'lishdilar. Ammo boshqa chaqiruvchilarchi dinsiz toifalar do'zaxga chaqirishadi kishilarni. Yo'inki maishatga g'arq bo'lganlar xalqlarning maishat yo'liga chaqirishadi. Xullas, payg'ambarlar faqat iymon yo'liga chaqirishdilar. Mana bu narsani lekin insonlar buni qadriga yetishmadi. Ana bu aqlli kishilar, Xudoyo biz iymonga chaqirayotgan chaqiruvchini eshitdik deb qadrlashadilar. Bizlar oshga chaqiruvchilarni, boshqa yo'llarga chaqiruvchilarni eshityapmiz, ammo haqiqiy iymonga chaqirayotgan jarchini eshitdik deb biz ham munojat qilyapmizmi birodarlar? Jinlar ham butun hayotlarida yurishganlardan keyin uzoq jahiliyat bosqichi, payg'ambarlar o'tmagan davr o'tgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahar tong vaqtida tahajjud namozida Qur'on tilovat qilib turganligini eshitib, mana biz Qur'onni eshitdik, mana shunday iymonga chaqirayotgan chaqiruvchini eshitdik deb jinlar ham bu chaqiruvning qadrlashdilarmi? Ana iymonga chaqirayotgan chaqiruvchini biz eshitdik. An aminu bi robbikum, bu jarchi jar qilardiki tarbiyat kunandilarga iymon keltiringlar deb. Biz eshitdik-da fa amanna, iymon keltirdik ey Rabbimiz deb munojat qilishadilar aqlli kishilar. Va ular iymon keltirishganlardan keyin jarchiga iymon keltirganliklari bilan minnat qilishmaydi. Ular birinchi iymondan keyingi tashvishlari gunohlarining mag'firat qilinishini so'rashadilar. Robbana faghfir lana zunubana, ey Rabbimiz bizlarning gunohlarimizni mag'firat qilgin deyishadi. Va kaffir anna sayyiatina, bizlarning xatolarimizni o'zing kechirgin deb munojat qilishadi. Mufassir ulamolarning tafsir qilishlaricha zunub kalimasi aksar iste'molda gunohi kabiralarga, sayyiat kalimasi gunohi sag'iralarga iste'mol qilinadi. Ya'ni gunohi kabiralarimizni o'zing kechirgin va gunohi sag'iralarimizni kechirgin deb munojat qilishadilar. Va oxirgi vaqtda sodiq haqiqiy kishilar safidan o'rin olishlikni Allohdan iltijo qilib so'rashadilarki, va tawaffana ma'al abror, haqiqiy o'zingni yo'lingda sodiq bo'lgan kishilar bilan birga bizlarni vafot toptirgin ana deyshalar. O'zlarining hayotlarini avvalidagi holat bilan quvonishibgina qolmasdan, balki doim tashvishda bo'lishadilarki, oxirgi vaqtgacha shu amalda sodiq ketishlikdan. Mana hayotga bir nazar tashlasangiz, avvalgi hayotida pokiza bo'lgan kishilar Alloh saqlasin, oxirgi vaqtda haqiqiy yo'ldan burilib ketganlar juda son sanoqsizdir birodarlar. Hayotda musulmonlar ko'pchilik bir jamoa bo'lib yashashadilar-da, boshlariga biror bir musibat tushgandan keyin saflar bo'lina boshlaydi. Haqiqiy Allohni yo'lida sodiq qolgan kishilar bilan birga shu vafot topganlardan keyin shu o'rinlarda bo'lishlikni Allohga iltijo qilib so'rashadilar. Robbana va atina ma va'adtana ala rusulik va la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ey Rabbimiz, Robbana va atina kalimasida Robbana kalimasidan keyin vav va atfa bilan va atina Allohga munojat qilib so'rayotgan fe'l keladi. Robbanadan keyin, ya'ni ko'p narsalarni so'rashadilar va shu bilan birga payg'ambarlarga Alloh subhanahu va taolo va'da qilgan narsani berishlikni bizlarga ham bergin deb munojat qilishadilar. Alloh taolo payg'ambarlarga nima narsani va'da qilgan edi? Payg'ambarlarga, payg'ambarlarning tobeylariga bir narsani va'da qildi. Muhammad ibn Ka'b ibn al-Qurozi va boshqa roviylar rivoyat qilishadilarki, qala Abdulloh ibn Rawohata radhiyallohu anhu li Rasulillahi sallallohu alayhi va sallama, ya'ni Laylatul Aqobati va Nuqaba'ul Awsi wal Khazraj yubay'unahu sallallohu alayhi va sallama ala al-hijrati ilayhim, ishtarit li rabbika va li nafsika ma shi'ta. فقال اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم قال فما لنا اذا فعلنا ذلك قال الجنه قالوا ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل الله سبحانه وتعالى payg'ambarlarga bir narsani va'da qilganida tamomiy hayotlarining da'vat yo'lida bag'ishlashliklariga. Abdulloh ibn Ravoha radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu kishi aytadilarki, men aytdim, bay'at qilgan kunda Aws va Xazraj qabilalari, ya'ni Madinadagi Aws va Xazraj qabilalarining peshvolari, vakillari Makka-i Mukarramaga haj amali bilan risolatning avvalgi davrlarda kelishgan edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uzoq vaqt Makkada ko'p da'vat yo'lida aziyat chekkanliklari sababli Madinaga hijrat qilishlikka bular bilan bay'at qilgan edilarki, mabodo Madinaga hijrat qilib borsalar, u kishini himoyalariga olishlikni bay'at qilgan edilar. Shunda Abdulloh ibn Ravoha bu vakillar nomidan turib aytdilarki, bu bay'atda Rabbizga va o'zingizga bo'lgan shartlarni xohlaganingizni shart qiling dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Rabbim uchun shart qilamanki, sizlar Rabbimni o'ziga ibodat qilasizlar, Rabbimga hech bir narsani sharik qilmaysizlar, o'zimga shart qilamanki, meni himoya qilasizlar, joningizlarni va molingizlarni qanday himoya qilgan bo'lsanglar dedilar. Shunda Abdulloh ibn Ravoha aytdilarki, bu ishlarni biz bajarsak bizga nima mukofot bo'ladi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunda, sizlar bu shartlarni bajarsanglar, shu islom g'olib bo'lganda sizlarni bu mansabga o'tkazaman demadilar. Sizlar hayotda yaxshi yashaysizlar demadilar. Sizlar shu agar shu shartlarni bajaradigan bo'lsanglar, g'oliblikni ko'rasizlar deb shart qilmadilar. Balki Alloh subhanahu va taolo rasuliga e'lon qilgan bitta va'dani shart qildilar. Aytdilarki, bir narsani va'da qila olaman dedilar. U ham bo'lsa jannat dedilar. Dunyodagi biror bir narsani va'da qilmadilar. Shu vaqtdan boshlab ashablarning qalblari qilgan da'vatga dunyoda biror bir narsani umid qilishmadilar. Shu kundan boshlab ular hatto islomning g'olib bo'lishligini ko'rishlikni ham dillaridan chiqardilar. Islom dushmanlariga g'olib bo'lishligini ko'rib, ba'zi bir mansablarda turishlikni qalblardan chiqarib tashlashlarini. Hatto islom g'olib bo'ldi. G'olib bo'lgan vaqtda bu g'oliblik bizlarning qilgan mehnatimizning mukofoti deb bilishmadilar. Balki bu yana imtihonning boshqa bosqichi dedilar. Endi biz imtihonning og'irroq bosqichiga kirdik deb bilishdilar. Avval kambag'allik, muhtojlik, tanglik qismidagi imtihonni bosgan bo'lsak, endi moli davlatlarning ko'paygan, qo'lda huquqlar bo'ladigan davrning og'ir imtihoniga uchradik dedilar. Ular mukofot deb qabul qilishmadilar. Haqiqatda ham imtihonning og'ir bosqichi insonga kelgan davrning yaxshi holatlar kelganda imtihon og'irroq bo'ladi. Kishilar solih bo'lishadilar, moli davlatlari oz bo'lganda. Kishilar solih bo'lib bir-birlari bilan ittifoq bo'ladi, o'rtalarida dunyolar ko'paymagan vaqtda. Kishilar solih bo'lishadilar, ba'zi vaqtda farzandlari bo'lmasdan farzandsiz bo'lgan vaqtlarda ham Allohga munojat qilib, doim solih holatda bo'lishadilar. Kishilar ana bu farzandlar bo'lib Alloh subhanahu va taologa va'da qilishadilarki, agar farzand bersang, faqat o'zingni yo'lingda xizmat qiladigan tarbiya qilardim deyishadilar. Moli davlat bersang, faqat moli davlatimni o'zingni yo'lingda sarf qilaman deyishadilar. Moli davlat ham bo'ladi, farzandlar ham bo'ladi. Shu moli davlat sababli gumroh bo'lishadilar aksar kishilar. Imtihonda yiqilishadilar. Farzandlar sababli ma'siyatlar ko'chasiga kirishadilar. Farzandlarning ra'yiga kirib turib, tamomiy islomdan chetlana boshlashadilar. Ana bu imtihonning og'ir bosqichidir birodarlar. Shuning uchun inson qilayotgan harakatining hammasiga mo'min kishi dunyoda biror bir narsani mukofot deb kutmaslik kerak. Faqat Alloh subhanahu va taolo va'da qilgan, payg'ambarlarga va'da qilgan jannatni Allohdan so'rashlik kerak ana. Ana haqiqiy aqlli kishilarning munojatlari: "Ey Rabbimiz, bizlarga payg'ambarlarga va'da qilgan narsani bizlarga bergin" deyishadilar. U jannatidan. Va la tuxzina yawmal qiyama. Alloh subhanahu va taolodan jannatni so'rashayotgan vaqtlarida qiyomat kunidagi sharmandalikdan tashvishlari bo'lishadi. Bizlarni sharmanda qilmagin. Qachon? Qiyomat kunida. Qiyomat kunida sharmanda qilmagin deyishadilar. Inson ko'p vaqtlarda dunyodagi sharmandalikdangina Xudodan panoh istab o'tadi. Haqiqatda ham dunyodagi sharmandalik ham xunuk, yomon narsa. Xalqlar o'rtasidagi sharmandalik juda yomon bir holat. Xijolatlik holat. Ammo qiyomat kunida Odam alayhissalomdan tortib tamomiy payg'ambarlar huzurida, tamomiy bashariyat huzuridagi sharmandalik bu haqiqiy sharmandalikdir. Ana shu kundagi qiyomat kunidagi sharmandalikdan qo'rqishib bizlarni qiyomat kuni sharmanda qilmagin deyishadilar. Innaka la tukhliful mi'ad, sen va'daga xilof qilmaydigan zotsan. Sen haqiqiy mu'minlarga jannatni va'da qilgansan. Bu va'dangda sodiqsan, va'daga xilof qilmaydigan haqiqiy zot sensan deb. Inson dunyoda har qanday katta kishi bo'lishligidan qat'i nazar va'dasiga xilof qilib qo'yadi, xob bilib, xob bilmasdan. Ammo Alloh subhanahu va taolo qilgan va'dasida doim sodiqdir. Alloh iymon keltirgan kishilarga va amali solih qilgan kishilarga, shunday Allohga munojat qilgan kishilarga ko'p jannatdagi ne'matlarni va'da qildi. Bu va'dasiga hech qachon xilof qilmaydi Alloh taolo. Mana shu munojatlarning samarasi nima bo'ldi? Munojatlarning samarasi fastajaba lahum robbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Alloh subhanahu va taolo shunday munojat qilgan kishilarning munojatlarini, ya'ni tarbiyat kunandalari ijobat qilib qabul qildi. Qabul qilishligi sizlarning ichingizdagi er yoinki ayol qilgan amalning birortasini zoya qilmayman dedi. Alloh zoya qilmaydi, mabodo banda o'zi zoya qilib qo'ymasa. Banda bir yaxshi amalni qilib minnat qilib, zoya qilib qo'ysa, u amali zoya bo'ladi. Alloh erkagu ayolning qilgan amalini hech qaysini zoya qilmaydi. Islomda er va ayol bab barobardir. Ba'zukum min ba'z. Unda amali, ayol kishining amali kamroq yozilib, er kishining amali ko'proq yozilmaydi. Islomda er bilan ayol insonlik xususiyatida, u huquqlari xususiyatida barobardir. Islom birinchi marta er va ayolning huquqini barobar degan islom agarchi islom dushmanlari bunga qaraz bilan har xil so'zlarni aytishayotgan bo'lsa ham. Lekin islomdagi er bilan ayolning barobarligi boshqa nizomlarning soxta barobarligidan tubdan farq qiladi. Islom barobarlik deganda behayo yurishlikni aytmaydi. Agar barobarlik degan ma'noni behayo yurishlik, hayosiz suratda yurishlik va shunday butun hammam masna korxonalarda barobar ishlab turishlik degan narsani islom buni tanimaydi. Islom huquqlarda insonlik huquqlarda barobar deb biladi. Qur'oni Karim ba'zukum min ba'd sizlar ya'ni ayollu erkaklar huquqlarda barobardir. Insoniylikda barobardir degan ma'noni bildiradi. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله سبحانه وتعالى عمل قلوچلارنين عملني زايه قلميمن деп уларнинг муножотларини қабул қилгандан кейин amal qiluvchilarning qanday ahvollarga duchor bo'lishligini bayon qilyapti. Falladina hajaru. Bu oyat kalimalarini eshitgan kishilar, ashablar boshlaridan o'tgan voqealarning oyatlardan o'qishardilar. Hijrat qilgan kishilar, dini islomiy yo'lida vatanlaridan judo bo'lgan kishilar, aziyat tortib vatanlarini tashlab ketishlikka majbur bo'lgan kishilar, mana Makkadan hijrat qilgan kishilar va uxriju min diyarihim vatanlaridan zo'rlik bilan chiqarib tashlangan kishilar din yo'lida va uzu fi sabili meni yo'limda dedi Alloh subhanahu va taolo ozor chekkan kishilar, bu ozorlar o'zlarining mudofaalariga majbur qilib va qotalu hatto qattiq bir kurashgan kishilar, o'zlarining aqidalarini himoya qilish yo'lida qattiq bir kurashgan kishilar va qutilu hatto qatl qilinishlik darajasiga borgan kishilar, mana bu sifatlarning egalari ya Alloh subhanahu va taolo va'da qilyaptiki, ularning kichkina xatolarini ham kafforat qilaman deyapti. La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Agar sayyiat kalimasi ba'zi mufassirlarning fikrida kichkina xatolarga iste'mol qilingan bo'lsa, kichkina xatolarni ham kafforat qilishlik va'dasi bo'lyapti. Va kafforat qilishlikni o'zi bilan cheklanib qolmasdan Alloh subhanahu va taolo yana va'da qilyaptiki, ostlaridan anhorlar o'tgan jannatlarga kirgizaman. Bu Alloh tarafidan bo'lgan savobdir. Bu Alloh tarafidan faqat mukofotgina emas, mukofotga inson loyiq amalni qila olmaydi. Alloh tarafidan beriladigan mukofotga inson loyiq amalni qila olmaydi. Shuning uchun sababan min indilloh Alloh tarafidan bu fazlan marhamatan shunday mukofotlar beriladi. Va vallohu indahu husnus savob Allohning huzurida nihoyatda yaxshi marhamat savoblar bordir. Har bir mu'min kishi o'zining hayotini hozirgi sifatlarga bir taqqoslab ko'rsin. Din yo'lida o'zining turar joyidan boshqa yerga bir hijrat qilganmi? Yo'inki faqat dunyo topish yo'lidagina hijrat qilganmi? Din yo'lida o'zining vatanidan haydab chiqarilganmi? Mana hozirda ham ba'zilar mahalladan haydab chiqarishlik, boshqa narsalar kelgan vaqtda inson haq yo'ldan tona boshlayapti. Alloh subhanahu va taolo o'zining eng aziz bandalarini din yo'lida shunday qiyinchiliklarni tortishligini o'zi iroda qildi. Haqiqatda ham ashabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bular shu yo'lda shu sifatlarning egasi bo'lishdilar. Allohning yo'lida biror bir qiyinchilik chekkanmi, xoh chanqoqlik, xoh ochlikni, xoh biror bir dardman bo'lib qolib, shu Allohning yo'lida biror a'zosidan judo bo'lib qolganmi, yonki faqat dunyo yo'lida bo'lganmi? Mo'min kishi bir o'zini shu taroziga solib ko'rmoqligi kerak. Ana Alloh subhanahu va taolodan xatolarning kafforatini mana bunday sifatlarga ega bo'lib turib so'rashligi kerak. Bizda ham vatandan judo bo'lganlar bor. Bizda ham o'zlarining diyorlardan zo'rlik bilan chiqarilganlar bor. Bizda ham ko'p aziyatlar chekkanlar bor, lekin aksar hammasi desek xato bo'larmikin deyapman. Aksar Alloh yo'lda emas, balki dunyo yo'lda shunday bo'lishganlar. Alloh yo'lida biror bir kishiga aziyat chekib qolsa, uning baxtsiz degan narsani hamma odamlar shunga qo'llari bilan ishora qilib ko'rsatishadilar. Alloh subhanahu va taolo mana bunday din yo'lida qiyinchilik tortganlarga kafforatlari, gunohlarining kafforat qilaman deb va'da qilyapti. Va ostlardan o'tayotgan anhorlar o'tadigan jannatlarni va'da qilyapti. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Inson da'vat yo'lida avvalgi bosqichlarni bosib o'tayotganda kofirlarning viloyatlardagi zo'ravonlik qilib yurishliklari uni qo'rqitib, tashvishga solib, bu soxta holat uni aldab qo'yadida o'zining haq yo'ldagi harakatidan susayib qaytib qoladi. Alloh subhanahu va taolo hatto Rasul sallallohu alayhi va sallamdek shunday qalblari muborak bo'lgan, qalblardagi iymon shunday yuqori bo'lgan zotga ham sizni aldab qo'ymasin, viloyatlardagi kofirlarning har taraflarga molu martabalarni qo'lga keltirishlik uchun yurayotgan harakatlari sizni aldab qo'ymasin. Mata'un qalil, bular ozgina bir foydalanishlikdan boshqa narsa emas. Summa ma'wahum jahannam, bunday harakatlarning oqibati, bu harakatlarning qilgan kishilarning oxirdagi turar joylari jahannamdir. Va bi'sal mihad, bu qanday bir yomon o'rindir. Mihad arab kalimasida, arab tilida yumshoq joyni aytadi. Bu qanday yomon yumshoq joy deb masxara uslubida aytilyapti. Chunki viloyatlarda har qanday ko'p narsalarni qo'lga keltirib yurgan kofirlar shunday dabdaba bilan yurishib boshqa mu'minlarni masxara qilishadilar. Alloh subhanahu va taolo jahannamni ularga qanday bir yumshoq yomon joy deyilyapti. Jahannam o't bu. Jahannam bu yumshoq joy emas. Masxara uslubida ularga xitob qilinyapti. Lakin alladhina taqaw robbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah va ma indallohi khayrul lil abrar. Lekin tarbiyat kunandalardan taqvo qilib yashagan kishilar ularga ostlardan anhorlar oqadigan jannatlar, bitta jannat emas, bir necha jannatlar. Bular bunday rohatda abadiy bo'lishadi. Bu Alloh tarafidan bularga ziyofatan, ya'ni ziyofatan shunday qilinadi. Allohning huzuridagi narsa shunday sodiq iymonlarida, solih amallarida sodiq turgan kishilarga yaxshidir mana. Allohning huzuridagi narsa yaxshidir. Sodiq kishilar dunyodagi bu qilayotgan amallariga dunyodagi boshqa narsalarni umid qilib qolmasliklari kerak. Allohning huzuridagi narsa u iymon va amali solihlarda sodiq bo'lgan kishilarga yaxshidir. وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Ulaika lahum ajruhum inda robbihim innalloha sari'ul hisab. Ahli kitoblar ichida Allohga iymon keltirgan kishilar, sizlarga tushirilgan Qur'onga iymon keltiruvchi kishilar va o'zlariga tushirilgan Tavrotu, Injil, Zabur larga iymon keltirgan kishilar bordir deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Islom doim insof qiladi. Bir toifa islomga qarshi bo'lishligi bilan u toifaning ichidagi sof dil haqiqiy insonlarni esdan chiqarib qo'ymaydi. Mana bu oyatda ahli kitoblar islomga qanchalik qarshilik qilishsalar ham Qur'oni Karim ularning ichidagi haqiqiy mu'minlarni esdan chiqarmayapti. Ahli kitoblarning ichida Allohga iymon keltirgan, o'zlariga sizlarga tushirilgan va o'zlariga tushirilgan muqaddas ilohiy kitoblarga iymon keltirgan kishilar bor. Ular Allohga doim tazarru qilishadilar. Ibodatlarida tazarru qilishadi va Allohning oyatlarini ozgina pulga sotishmaydi ular. Allohning oyatlarini ozgina pulga sotishib o'zlarining haq yo'llaridan voz kechishmaydi. Har qancha katta martabalardan mahrum bo'lsalar ham Allohning oyatlarini o'zgartirmasdan to'g'ri bayon qilishadi. Abdulloh ibn Salom va boshqalarga o'xshagan. Abdulloh ibn Salom yahudiylar ichidagi eng hurmatli kishilardan edi. Raziyallohu anhu. Bu kishi har qancha hurmatlari bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haq payg'ambar ekanliklarini ko'rganlardan keyin hamma martabalardan mahrum bo'lsalar ham u kishiga iymon keltirib, mana bu haqiqiy mu'minlar safidan o'rin oldilar. Va qiyomatgacha Abdulloh ibn Salomning hurmatini butun musulmonlar bu kishi saqlab hurmat bilan tilga olishadigan bo'ldilar. Alloh subhanahu va taolo ozchilik bo'lsa ham bularning haqqidagi insofni islom esdan chiqarmasdan mana bayon qilyapti. Qur'onda ularni yod qilyapti insofliklarini. Ular Allohning oyatlarini oz pulga sotmasligini bayon qilyaptiki, insonning gumroh bo'lishligi Allohning oyatlarini sotishlikka joylashgandir birodarlar. Inson Allohning oyatlarini ozgina pulga yer yuzining hammasi berilgan bo'lsa ham oz puldir u. Ana bu oz pulga sotishlikdan gumrohlik vujudga keladi. Qur'oni Karim ularning maqtash va sifatlarini maqtash bayonida ular Allohning oyatlarini oz pulga sotmaydi deb bayon qilyapti. Ulaika lahum ajruhum inda robbihim. Bular o'zlarining qilgan amallariga va hech bir mukofot umid qilmasdan dunyoda faqat oxiratdagi mukofotni umid qilib yashashgan edi. Ular Allohning oyatlarini oz pulga sotishmagan edi. Shuning uchun ularga Alloh subhanahu va taolo shunday haq yo'lda barqaror bo'lishlikni tarbiya bergan zotning huzurida ularning mukofotlari saqlanib turadi. Innalloha sari'ul hisob, Allohning hisobi tezdir juda. Alloh hisobni tez qiladi. Mana bu oyatda har bir kishi o'zining da'vatiga xolis da'vat qilishlikka targ'ib joylashgandir birodarlar mana. Mukofotini oxiratdan umid qilib shu da'vatni qilishlikka, odatlanishlikka o'rganmoqligimiz kerak. Lekin bu da'vat yo'lidagi kurash osonlik bilan bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun iymon keltirgan kishilarning o'zlarining yo'llarida barqaror bo'lishliklari uchun sabr qilishlikka chaqiryapti. Ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu vattakulloha la'allakum tuflihun. Ey iymon keltirgan kishilar, mana Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo tarafidan biz chaqirilishlikka sazovor bo'ldik. Nima sifatimiz bilan biz turgan jasadlarimizning chiroyliligi bilan emas, bizning imoratlarimizning ko'pligi bilan emas, moli davlatlarimizning ko'pligi bilan emas, farzandlarimizning ko'p bo'lishligi bilan emas, bizlar biror bir martabalik bo'lganligimiz bilan emas, yo oq tanlik bo'lganligimiz uchun emas, yoinki biror bir
irq nasabga mansub bo'lganligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan chaqirilishlikka sazovor bo'lganimiz yo'q. Biz faqat bir dona sifatimiz bilan shunday zaif bo'lsak ham shunday buyuk Robbil olamin tarafidan chaqirilishlikka sazovor bo'ldik. U sifat iymon sifatidir birodarlar. Ey iymon keltirgan kishilar deb shu sifatimizni bizga Alloh subhanahu va taolo e'lon qilib chaqiryapti. Sabr qilinglar deyapti Alloh taolo. Iymon sifatidan mustahkam barqaror bo'lishlik uchun inson sabr qilishligi kerak. Chunki u ko'p mashaqqatlarga duchor bo'ladi. Sabr qilinglar. Qur'oni Karimda eng ko'p zikr qilingan kalimalardan bittasi sabr kalimasi bo'lsa, taqvo kalimasidir ikkinchisi. Sabr qilishlikning o'zi kifoya qilmaydi. Chunki sizni muqobilingizdagi dushmanlar ham o'zining botilida sabr qiladi. Dushmanlar ham botil yo'llarida alamlanishsa, shunga sabr qilishadilar. Astaizu billah in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun va tarjuna minallohi ma la yarjun. Sizlar haq yo'lda, iymon va islom yo'lida alamlanayotgan bo'lsanglar, ular ham botil yo'lda alamlanyapti. Ular ham ko'p qiyinchiliklarni botil yo'lda kechirishyapti. Lekin ularning Allohdan hech qanday umidlari yo'q. Ular oxiratga ishonmasdan turib shunchalik botil yo'llarda sabr qilishyapti. Sizlar bo'lsa Allohdan kofirlar umid qilmagan umidlarni qilyapsizlar. Haqiqatda mu'minlar oxiratdagi jannatni umid qilishadilar. Allohning mag'firatini umid qilishadilar. Ular botil tuproqqa aylanib chirib yo'qolib ketadi degan ahli botillar o'zlarining botillarda sabr qilsa, sizlar Allohdan shuncha umid qilayotgan kishilar haq yo'lda sabr qilishinglar loyiq emasmi degan mana oyatlar bor Qur'onda. Sabr qilinglar va dushmanlar bilan sabrlashinglarki, sizlarning sabringlar haq yo'ldagi sabringlar dushmanlarning botil yo'ldagi sabrdan ko'proq bo'lsin. Va robitu o'zingizlarni din yo'liga bog'langlar. Ya'ni tamomiy vaqtning hammasini Alloh subhanahu va taoloning yo'lida bog'lashlikka ham inson muhtoj bo'lib qoladi. Bismillahir rohmanir rohim. Ribatu yawmin va laylatin khayrun minad dunya va ma fiha. Bir kechayu bir kunduz Allohning yo'liga o'zini butunlay tikib bog'lab qo'yishlik dunyoning hammasi sizniki bo'lib, dunyodagi hamma narsalar sizniki bo'lib turib, Allohning yo'lida ihson qilib yorganligingizdan afzaldir ana. Ana, o'zingizga bir savol qilingki, Alloh subhanahu va taolo va robitu o'zingizlarni Allohning yo'lidagi xizmatga bog'langlar deyapti. Bir kecha bir kunduz Allohning yo'liga o'zingizni bog'laganmisiz? Bir savol qiling. Nechi yil, nechi ming kunlarning hayotda o'tkazib, biror kecha va kunduzni o'zingizni Allohning yo'liga bog'laganmisiz? Mabodo bog'lagan bo'lsangiz, biror bir izdihomni o'tkazishlik uchun nechi kunlab kunlarni bog'lagansiz? Dunyo topishlik uchun butun umringizni bog'lagansiz. Ammo faqat Allohning rizosi uchun bir kecha va bir kunduz o'zingizni bog'laganmisiz? Alloh subhanahu va taolo, ey iymon keltirgan kishilar, sabr qilinglar va sabrlashinglarki dushmanlarning botildagi sabridan sizlarning haq yo'ldagi sabringlar ortiqroq bo'lsin. Va robitu, ba'zi vaqtlarda tamomiy vaqtingizni Allohning yo'liga bog'langlar. Vattaqulloha la'allakum tuflihun, Allohdan qo'rqinglar. Kishilarda hammasidan so'rasangiz, men ham sabr qilyapman deydi. Men dushmanimni qilayotgan sabrdan ko'ra ko'proq sabr qilyapman deydi. Men ham Allohning yo'liga o'zimni bog'layapman deb aytaveradi. Lekin bu haqiqatda shunday qilyaptimi? Haqiqatda bunday qilmayaptimi? Buni masalaning taqvo hal qiladi. Shuning uchun vattakulloh, har bir narsada Allohdan qo'rqinglar. La'allakum tuflihun, shunda shoyat sizlar najot topgaysizlarmi. Alloh subhanahu va taolo surai Oli Imronni oxirini najot kalimasi bilan tamomladiki, Oli Imron, Imron oilasi Sure-i Ali İmran'da zikir kılınken hususen Meryem bu ve hem de İsa aleyhisselam oğulları bu kişiler İmran ailesinden bular dünyada tuhmetten hem necat tapıştılar Allah Subhanehu ve Teala'nın himayesi bilen ve bular hayatta hem necat tapıştılar. Mene Sure-i Ali İmran'da necat tapken İmran ailesini zikir kılındı ve Sure-i Ali İmran'ın ahırı hem necat kelimesi bilen tügedi bana. Ve bizler için en zarur bulgen necat yolunu Sure-i Ali İmran'ın ahırgi ayeti de beyan kılındı ki bu iman yolu da sabır kılış ve sabır kılışlığını özü yine emez. Belki köp sabır kılıp batıl ahilleri özlerinin batılıge bulgen sabırdan köre köprak sabır kılıçlik ve bazı vaktlerde tamami vaktini Allah'ın yolu degi hizmetke bağlaşlik ve takva kılıçlik bu sıfetler necatke sebep buluşlikini bayan kılıçlik bilen Sure-i Ali İmran tamam buldu bana. Bazı rivayetlerde Ayşe-i Siddika radiyallahu anhadan rivayet kılıngende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahvallerinden en acayip bir ahvalını aytib bersiz deyip sual kılıngende bu kişi yığladılar ve aytdilar ki o kişinin işleri hammasi acayip idi. Ama bir keçede men o kişiye cüde yakın oturgen vaktimde şunda bu kişi Rabb-i Teala'ya ibadet kıla başladılar. Ve men ettim ki şunda Rabb-i Teala'ya ibadet kılıp köp yığlaganliklarga rahmim kelip şu kişiye teselli beradigan sözlerini bazısını ettim dediler. Şunda taharet kılıp namaz okudular da yığladılar, sakalları uyup gitti. Kigin secde kıldılar, hatta yer hem uyudu. Kigin yanları bilen yattılar. Bilal-i Habeşi radiyallahu anhu bandat namazıya Sübh ki vakti bulgerliği de azan ettiler. Ve ettiler ki şimdi yığla etkerliklerini körüp ya Resulallah nemege yığla yapsız deyip Bilal-i Habeşi'yi soradılar. Ettiler ki siz ne günahlarınızı ötkenleri yu gelecekteki hammesini Allah mağfiret kıldı nemege yığla yapsız deyip de ettiler ki vay hake ya Bilal ve ma yemna'uni en abkiye ve kadu enzelallahu aleyye fi hadihi leyle Estaizu billah inna fi halqis semavati vel ard al ayat thumma qala veylun limen qara'aha ve lem yetefekker fiha. Ayetler ki ey Bilal dediler beni yığlaştan bu yığlaşımdan tohtatanmayetkenlerse çünkü bugünkü keçede inna fi halqis semavati vel ard ayetini hazır buldu dediler. Şundaki halet şu ayetlerini okup fikir kımagan adamının haline vay dediler. Ana şunge yığla yapman dediler. Bu ayetinin münacatlarını bir dege Allah Subhanehu ve Teala'ya yalvarıp kılayatken hakiki akilli kişilerinin mene şu münacatlarının her bir kelimesini bir fikir kımagan adamının haline vay hakikatte. Mene biz şu dersini okup örgendik mene. Hatta Ayşe-i Siddik anamız şu ayet nazil bulgendegi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin haletlerdeki özgârişini körüp, benim hayatımda en körgen nerselerinin bu zattan acayip işi dediler. Ana, Kur'an'ı okup, fikirlemegen adamın haline vay busun dediler. Şunun için hem, bana bir Sure-i Bakara ve Sure-i Ali İmran'ı Elhamdülillahi Rabbil Alemin Kur'an-ı Kerim'deki en katta surelerinin ikitesini bir kıskaça bulsa hem Allah Kadir Kulgünce bir tefsir kılıp etken bulduk. Bana bu ayetlerini fikirlep, şularını tilavet kılıçlıkke, örgenişliklerin maksadı da şu işini kıldık biraderler. Bir bu derslerinin hak biz kulumuzdan kilgencice beyan kılıyap biz ama bu beyanlarını kollardan kigellikçe tefekkür kılıp şunu oylap alışlık bu Müslüman biraderlerinin özlerine fikirlerine bağlı kıp kaldı. Bu dersini biz özümüzü tilimiz bilen eşimiz bir g'alatiroq ko'rinayotgan bo'lsa ham shu darslarni bir g'animat bilmoqligimiz kerak birodarlar buni. Bu dars umumiy suratda qilib aytilinyapti. Mana bu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu oyatlarni o'qib fikr qilmagan odamning holiga voy bo'lsin dedilar ana. Haqiqatda shunday Alloh tarafidan bo'lgan marhamatlar bo'lsa-yu, shu oyatlarning shunchalik chuqur mazmunlari bo'lsa, buni fikr qilmagan, Qur'onni fikrlamasdan qolgan odamlar juda holiga voy birodarlar. Mana bu holatdan biz foydalanib qolishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdan bo'lgan shu darsimizni Alloh davomli qilsin. Shu darsni qalbimizga jo qilsin. Hammamizni ham Qur'oni Karimni bilib amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Bir bugun bizim masjidimizga uzoq tarafdan mehmonlar tashrif buyurgan ekan. Uzoq tarafdan shu juma namozida ishtirok etaylik deb kelishdilar. Ba'zi opa singillar ham bor ekan, ularni haqlarga bir duo qilib qo'yaylik. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham diyorimizda islomni g'olib qilsin, islom diniga madad bersin, xalqlarni islom haqiqatlarini bilishligiga Alloh taolo tavfiq bersin. Alloh bir de birodarlar bazı suallar berilibdi. Bu suallarga javob ko'p berib, shaxsiy masalalar bitta kishilar bo'lsa, buncha katta jamoani qaratib turishlik bo'lmaydi. O'z shaxsiy masalalar suallarni shaxsiy holatda o'zi kirib so'rashliklari kerak. Ba'zi kishilar o'zlarining oilaviy ba'zi holatlarini ko'p shikoyat qilishlikni odat qilishib oldi. Birodarlar, oilaviy xatolarning ko'piga shu oiladagi kishilar sabab bo'ladi. Uni tuzatishlik shu oiladagi odamlar islomni bilishligi bilan tuzaladi. Bu minbardan turib bir marta aytib qo'yilgan so'zlarni ular o'nglanishmaydi hech qachon. Biz ko'p odamlar to'y va boshqa masalalar haqida savol qilishadi. Hozir bu savollar yo'q ekanu. U to'yni to'y bo'ladigan kuni masala so'rashlik bilan hal bo'lmaydi. U to'yni bo'ladigan shu eshikdan necha yildan beri to'yni maslahati bo'lishligidan ilgari bo'lmoqligi kerak. Avval farzandlarining mast qiluvchi ichimliklarni ichmaydigan qilib tarbiya qilishlik kerak. Bularni islom ruhi bilan ularning qalblarini singdirishlik kerak. Keyin ko'ringchi, qani shu yerda bir mast qiluvchi ichimlikni olib kelamiz deb to'palang bo'ladimi shu eshikda yo bo'lmaydimi? U haqda mutlaqo gap ham bo'lmaydi. Mana islomni yaxshi tushungan kishilarning oilalarida qaralib ko'rilsa, islomni tushungan oilalarda bunaqa suhbatlar ham bo'lmaydi hatto. To'yni qilamizmi degan maslahatlar ham bo'lmaydi. Misol bir kishi shunday bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar hammasi islomni tushunmaslikdan kelib chiqadi. Buning davosi unga bevosita javob berishlik bo'lmaydi. Islom yo'lida tarbiya qilishlik bilan bo'ladi. Ba'zi kishilar bu munosabatni qilsa bo'ladimi, u munosabatni qilsa bo'ladimi deydi. Islomdagi to'y, nikoh to'yi shuni bildiradiki, kuyov tarafidan, kelin tarafidan bag'ishlash, kuyov tarafidan qabul qilish va shu ikkita guvoh asosida bir kishining nikohi bilan to'y tamom bo'ldi. To'y tugadi. Endi to'y haqida boshqa masala bo'lishligi kerak emas. Endi bir odam shu mahrini berishligi dedi. Bu mahr degan narsa bu kuyovga beriladigan narsa emas bu. Bu mahr degan narsani kelin oladigan narsa. Hozirgi masalan o'g'il bolalar ham mahr oladigan bo'lib ketdi mana. Mana bu narsani biz shuni bu biz o'ylashimiz kerakki, bir odam aytsa-ki, mahrini berdi kelinga, endi bir odam kuyovini bir hurmat qilib turib, shunga bir sovg'a salom beraman degan bo'lsa, bersa beraversin, buni haqda biz buni hadib bahs qilib, buni bir qalbga solaman deb ko'rishimiz to'g'ri kelmaydi. Islomni tushungan oilalarda bunaqa savollar bo'lmaydi. Bizni asli kasalimiz islomni bilmaganligimizdan kelib chiqadi. Mana bu narsani bilishlik kerak. Lekin masala so'rashlik, u hamma ishni qilib olib, uyda mutlaqo islom yo'q. Xuddi bu masalalar shunga o'xshaydiki, namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, doim ishi aroq ichishlik va kashandalik, uylangan uylangan u beshta farzandi bo'lgandan keyin uchtaloq qilib qo'ydim, nima bo'ladi deb islomni masxara qilib misol qilib kelishadi. Islom unga shu vaqtgacha beshta farzandli bo'lguncha kerak bo'lgan emas. Faqat xotini bilan ajrashgan kunda unga islom kerak bo'lgan. Bo'lib ham uni butun hayoti islomga zid bo'lgan hayoti bu narsalarni bunaqa qilib so'rab kelganda ahli ilmlar bunga javob berishlikdan hazar qilmoqlari kerak. Bizni islomni masxara qilmasdan jil bu yerdan deyish kerak. Ana bu islom kerak bo'ladigan bo'lsa, islom tug'ilganidan boshlab hayotining oxirigacha kerak bo'ladi. Islomsiz hayotni tasavvur qila olmaydi mu'min kishi. Har bir amalini islomga muvofiq qilib yashaydi. Ba'zilar islomning qalbida bo'lsa bo'ldi-yu, tashqarida bo'lishligini xohlamaydi. Ya'ni tashqaridan ayollari hayosiz yursa ham unga kerak emas islom. U tashqaridagi ishlarga hech islom aralashmasa-yu, faqat qalbida bo'lishligini xohlaydi. Mana bu narsalar, bu ko'p savollarning kelib chiqishligi biz iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in o'zingagina ibodat qilamiz. Sendan gina madad so'raymiz degandan keyin bitta toshni osib olib bundan madad so'rasak, bu bitta narsani uyimizga kalla suvagini osib qo'yib, biz uyimizni himoya qilib turadigan shu hayvonni, qo'yni yo echkini kallasi saqlab beradi deb qo'yib qo'ysak, yo bu narsalar bizni saqlaydi desek, biz islomni tushunmaganlikdan bizdan so'ralmasinki, bu kallani osib qo'ysa bo'ladimi, bo'lmaydimi deb. Bu islomni tushungan bu kishilar bu narsani mutlaqo qilmaydi. U kallani yaxshi so'yib yeydi, suvagini egasiga beradi, itga beradi, topshirib beradi ana. Bu narsalarni savol qilmaydi hech kim. Echkini kallasini so'yib, uni go'shtidan foydalanadi, suvagini egasiga beradi. Isiriq bo'lsa, uni tutatib uylarni xushbo'y qilib foydalanadi. Islomni tushunmaslikdan mana shunday savollar paydo bo'ladi. Islomni mukammal tushungan kishida bunaqa savollar bo'lmaydi, mayda-chuyda savollar. U islomning da'vatni ta'sir qildirishlik. Shuni ham bilaylikki, bir kishini bir kunda musulmon qilib, komil qilib ham tarbiyalab bo'lmaydi. Uning bitadan uni xatolarini ogohlantirib, xatolarini tuzatishlik islomni tushuntirishlik yo'li bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haqiqat yo'lida barqaror qilsin. Islomiy fikrlarni tushunishlikka Alloh o'zi tavfiq bersin.
Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati va ma fil ardi va lahul hamdu fil akhirah va huval hakimul khabir. Ahmaduhu subhanahu ala ma awlahu va asdahu minal in'ami val ikrami val khairil kathir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم
اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا وارحمنا معهم رحمتك يا أرحم تعالى günahlarımızı mağfiret kılsın ibadetlerimizi kabul kılsın ahli islamlarının perverdigarı ahli hakikatlerinin işi Allah daim rivac versin Allah'a emanet olun.